สาธุชน
ผู้มีความสนใจในธรรมและเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สามนี้จะบรรยายด้วยหัวข้อคำปณิธานข้อที่สามคือการนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมฟังดูมันก็ไม่น่าสนใจอะไรแต่ความจริงเป็นเรื่องที่จะต้องสนใจที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมนั่นแหละคือตัวศัตรูอันร้ายกาจของมนุษย์ยิ่งกว่าสิ่งใดโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันวัตถุนิยมกำลังครองโลก กำลังจับจิตจับใจของมนุษย์ทุกคนในโลกบีบบังคับให้ดิ้นรนไปในทางของความลุ่มหลงต่อวัตถุซึ่งเป็นเหตุให้เกิด ความเห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้ยิ่งขึ้นไปโลกจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็พอใจในรสของวัตถุลุ่มหลงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเท่ากับความลุ่มหลงในวัตถุบางท่านบางคนอาจจะไม่เข้าใจในคำว่าวัตถุนิยมก็ได้ขอโอกาสพูดกันสักเล็กน้อยในเรื่องนี้จะเปรียบเทียบด้วยอุปมาเพื่อเข้าใจง่ายเหมือนกับว่าลูกหนูตัวเล็กตัวหนึ่ง มันมาบอกแม่ของมันว่าไอ้สัตว์ตัวหนึ่งมันน่าเกลียดน่าชังหน้าตาดุร้ายไม่กล้ามองไอ้สัตว์ตัวหนึ่งน่ารักน่าคบหาสมาคมเป็นเพื่อนไอ้สัตว์ที่ลูกหนูบอกแม่ว่าน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดนั่นคือไก่ไก่ที่มีงอนไอ้ส่วนที่ลูกหนูบอกแม่ของมันว่าน่ารักที่สุดนั่นคือแมวเพราะแมวอ่ะมันสวยมันน่ารักนี่ลูกหนูมันมีความคิดอย่างนี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่ามันหลงกลับกันเห็นยักษ์ร้ายเป็นสิ่งที่น่ารักเห็นสิ่งที่ไม่มีอันตรายว่าเป็นยักษ์ร้ายไอ้คนเราในโลกเนี่ยก็จะเป็นซะอย่างนี้ไปหลงพอใจในรสอร่อยของวัตถุซึ่งมันจะกัดกินถึงหัวใจส่วนรสอร่อยของธรรมะทางจิตใจนั้นกลับเกลียดกลับกลัวนี่กลัวธรรมะกลัวนิพพานเป็นต้น คนเหล่านี้ก็เหมือนกับลูกหนูตัวนั้นไม่รู้จักว่าอะไรเป็นยักษ์ร้ายอะไรที่จะไม่มีอันตรายขอแยกแยกกันดูให้ดีๆว่าไอ้วัตถุนิยมสวยงามน่ารักยั่วยวนชวนใจแต่มันก็มีลักษณะเหมือนกับวันแมวเมื่อไปเกี่ยวข้องกับหนู ส่วนความสุขทางจิตใจหรือธรรมนิยมนั่นก็เห็นเป็นของน่าเบื่อหน่ายมนุษย์เห็นเป็นของน่าเบื่อหน่ายน่าเกลียดน่ากลัวไปเสียบางคนก็พูดออกมาตรงๆว่าเกลียดความสงบคือไม่สนุกสนานไม่ได้กระโดดโลดเต้นไม่ชอบเนี่ยวัตถุนิยมมันมีอะไรอย่างนี้ มันมีความยั่วยวนมีลักษณะอาการที่แสดงออกมาอย่างยั่วยวน แล้วมันก็มีรสอร่อยตรงกับความรู้สึกของคนบุตุชนทั่วไปคือตามธรรมชาติตามธรรมดาแล้วมนุษย์เขาก็ปรับปรุงไอ้เรื่องของวัตถุนิยมเนี่ยให้มีอำนาจมีอะไรมากยิ่งขึ้นทุกทีอร่อยทางตาสวยงามก็ยิ่งขึ้นไปทุกทีอร่อยทางหูมันก็ไพเราะยิ่งขึ้นไปทุกทีจนสุดเวียงอร่อยทางจมูกก็ทำกันจนถึงที่สุดอร่อยทางลิ้นโดยเฉพาะอาหารเนี่ยก็ปรับปรุงกันจนถึงที่สุดอร่อยทางผิวกายโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยก็ปรับปรุงกันทุกอย่างทุกประการให้มันมีความดึงดูดมากขึ้น นี่เรียกว่าทางวัตถุ5ประการได้รับการปรับปรุงอยู่ทุกวันให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปผู้ปรับปรุงนั่นน่ะเป็นผู้ฉลาดหารายได้ได้ดีก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปดูจะไม่มีจุดจบมีวัตถุนิยมกำลังมีบทบาทอยู่ในโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้คนก็หลงวัตถุพอซื้อหาวัตถุชนิดที่ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นเอามาไว้เต็มบ้านเต็มเรือนที่เกินความต้องการอุตส่าห์กู้หนี้ยืมสินไปซื้อหาไอ้อุปกรณ์แห่งวัตถุนิยมนี่มาให้มีความอร่อยทางตาทางหูทางแกะหมูกทางลิ้นทางผิวกายเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มองก็ดูจะไม่มีความหมายอะไรถ้าไปมองกันแล้วมันมีความหมายมากคือมันจะกัดกินมนุษย์ให้สิ้นสูญสิ้นความเป็นมนุษย์มันจะไม่มีจิตใจอย่างมนุษย์คือไม่มีความสะอาดสว่างสงบเลยบูชาความอร่อยทางวัตถุคือทางเนื้อทางหนังอย่างยิ่งอย่างสูงสุดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าดูคนที่เล่าเรียนศึกษามีความมุ่งหวังว่าจะมีรายได้สูงเนี่ยก็ไปซื้อหาวัตถุที่บำรุงบำเรอความรู้สึกทางอายตนะนี่ให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยั่วยวนแก่กันและกันประกวดประชันแห่งกันและกันให้ยิ่งขึ้นไปเงินเดือนไม่พอใช้จนกระทั่งต้องคดโกงต้องทำคอร์รัปชันหลายอย่างหลายประการหลายวิธีมันก็เต็มไปด้วยคอร์รัปชันในโลกนี้ก็หาความสงบสุขไม่ได้นี่วัตถุนิยมเป็นยักษ์ร้ายถึงกับทำลายโลกได้ชนิดที่สมัครใจคือมนุษย์สมัครจะวินาศด้วยความสมัครใจเพราะหลงเสน่ห์อย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมเมื่อหลงไหลทางวัตถุแล้วก็เห็นแก่ตนซึ่งหมายถึงการเห็นแก่กิเลสของตนมันเป็นการให้เหยื่อแก่กิเลสไม่ได้ให้เหยื่อแก่จิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่บริสุทธิ์มันไม่ต้องการกินเหยื่อครับต้องการปัจจัยเล็กๆน้อยๆตามสมควรก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องการเหยื่อแล้วก็ยิ่งขึ้นไปนั่นความอร่อยทางวัตถุนั่นมันไปหล่อเลี้ยงกิเลสไม่ใช่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจแต่ว่ากิเลสนั่นมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกกันทางจิตใจแต่มันยังแบ่งแยกออกได้ว่าเป็นส่วนจิตใจล้วนๆหรือเป็นส่วนของกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจเรามันไม่รู้จักแยกออกจากกันมีตัวกูของกูเป็นผู้ที่จะอร่อยทางอายตนะเหล่านี้ให้ถึงที่สุด แล้วก็หลุ่มหลงพร้อมๆกันทั้งโลกไม่มีใครตักเตือนไม่มีใครชักชวนว่าหยุดกันซะบ้างเถิดประหยัดลดหย่อนกันซะบ้างเถิดมันไม่มีมันมีแต่จะช่วยส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทั้งนั้นจึงเต็มไปทั้งโลกความเจริญก้าวหน้าของโลกในทางวิชาการก็ค้นคว้าในเรื่องวัตถุในการประดิษฐ์คิดค้นหรือผลิตขึ้นมาก็เป็นแต่เรื่องของวัตถุวัตถุจึงครองโลกมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ใครจะรับผิดชอบถ้าจะให้พระเจ้ารับผิดชอบก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วคนเขาก็บูชาวัตถุยิ่งกว่าพระเจ้าเขาก็หันหลังให้พระเจ้านั่นบทบัญญัติทางศาสนาก็เลยเป็นมันไปไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครเลี้ยวแลฝ่ายมารร้ายคือวัตถุนิยมก็ได้เปรียบก็เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนครองโลกนี่ดูกันสักนิดว่าการเจริญในวัตถุนี่มันได้อะไรและมันเสียอะไรมันได้ความเพลิดเพลินอันหลอกลวงอย่างยิ่งมาแต่มันสูญเสียความสงบสุขอันแท้จริงไปมันแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้มันได้ความเพลิดเพลินอันหลอกลวงแสนจะหลอกลวงหลอกลวงถึงจะเป็นบ้าเป็นล้างไปมาได้มาแต่ความสงบเย็นแห่งจิตใจนี่สูญเสียไปหมดนั้นโลกนี่มันก็ต้องร้อนต้องระอุต้องร้อนและต้องลุกเป็นไฟไม่เป็นไฟอย่างไฟไหม้กระดาษอย่างนี้แต่มันไฟที่ไหม้จิตใจลึกซึ้งอยู่ภายในเป็นไฟทางจิตทางวิญญาณดูอำนาจของไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัตถุมันจุดไฟให้เกิดขึ้นในจิตในวิญญาณแล้วก็ร้อนระอุเราเคยสมมติคำสามคำว่ากินกามเกียรติเรื่องกินก็เป็นเรื่องอร่อยทางลิ้นสำหรับกินเหยื่อไม่ใช่กินอาหารร่างกายอันตามธรรมชาตินั้นที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสนะต้องการเพียงอาหารพอให้อยู่ได้นี่ไม่ใช่กินเหยื่อแต่กิเลสนั้นนะมันไม่กินอาหารอย่างนี้มันต้องการจะกินเหยื่อต้องการได้เหยื่อที่กระตุ้นความรู้สึกของระบบประสาทอันรุนแรงนะเรียกว่ามันกินเหยื่อ การกินมันจึงเป็นไปในทางส่งเสริมกิเลสเรื่องกามนั่น มันกลายเป็นคนละเรื่องการเสร็จแรกกับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ ธรรมชาติต้องการให้มีการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ไม่ให้สูญพันธุ์แต่มนุษย์ก็ไม่พอใจในเรื่องสืบพันธุ์บริสุทธิ์ต้องการเหยื่อล่อที่ธรรมชาติมันปะหน้าว่าหลอกลวงให้เป็นข้าจ้างคือความรู้สึกทางเพศที่เรียกว่ากามก็คิดในทางที่จะบริโภคกามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รังเกียจการสืบพันธุ์แต่ถึงอย่างนั้นส่วนมากก็ไม่พ้นไปจากการตกเป็นเหยื่อของกามได้รับโทษได้รับการตอบแทนในทางการสืบพันธุ์ต้องจัดการคุมกำเนิดกันอยู่อย่างนี้ในเรื่องเกียรตินั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องนามธรรมอันบริสุทธิ์ทางจิตทางวิญญาณมันเป็นเครื่องมือที่เขาต้องการจะมีไว้สำหรับแสวงหาวัตถุคนมีเกียรติโดยทั่วๆไปนะมันมีไว้เพื่อแสวงหาวัตถุไม่ใช่เป็นการได้ถึงชื่อเสียงอันบริสุทธิ์เป็นเกียรติคุณอันบริสุทธิ์แต่มันเกียรติที่จะมีใช้ในลักษณะเป็นอำนาจที่จะกวาดเอาวัตถุมาทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมนี่เราจึงมีปัญหามากเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ ่วนอีกสามอย่างคือสามสอได้แก่สะอาดสว่างสงบนั่นมันตรงกันข้ามไม่มีใครจะสนใจกันสักกี่คนเห็นเป็นความจืดชืดแห้งแล้งไม่มีรสชาติแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นความสงบสุขอันแท้จริงเรื่องกินกามเกียรติมันก็เป็นสุขหลอกลวงคือเป็นสุขที่ทำให้เผาไหม้เป็นสุขก่อสะกดเผาจีปิ้งให้สุขเป็นความสุขก่อสะกดส่วนความสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงสงบเย็นเป็นขอสะกดที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้เราก็เอามาปนกันเสียเอาความสุขก่อสะกดสุขไม้เนี่ยมาเป็นความสุขขอสะกดแล้วก็ยึดถือไหว้บูชาความสุขชนิดนี้กันอยู่ดูให้ดีๆมันสุขเย็นหรือมันสุขไม้ให้แน่เอ่ยดูให้ดีๆว่ามันสุขเย็นหรือสุขไม้สุขก่อสะกดหรือสุขขอสะกดสุขกันเกิดมาจากวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นสุขไม้ถ้าสุขที่เกิดมาจากธรรมนิยมนั่นเป็นสุขเย็นซึ่งจะได้พูดกันโดยรายละเอียดต่อไปในการบรรยายครั้งแรกสุดก็พูดถึงการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนของตนเมื่อเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนของตนแล้วก็มีความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาไอ้ปัญหามันเหลืออยู่แต่ว่าทุกคนมันกำลังเป็นทาสของวัตถุนิยมจะทำอย่างไรมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาก็เพราะมันหลงวัตถุนิยมมันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแย่งชิงวัตถุคือผลรสอร่อยของวัตถุนิยมมันไม่อยากจะปรองดองปรึกษาหรืออะไรกันมันทำความเข้าใจกันไม่ได้จึงถือว่าแม้จะเข้าถึงหัวใจศาสนาแล้วทำความเข้าใจกันได้ระหว่างศาสนาแล้วปัญหาก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าสมาชิกทุกคนในโลกมันเป็นทาสของวัตถุคือวัตถุนิยมมันจึงต้องจัดการกับปัญหานี่กันอีกทีหนึ่งก็ให้ดูดีเถิดการเผยแผ่ธรรมะประกาศศาสนาไม่สำเร็จเป็นไปได้โดยยากเย็นนั่นอะไรเป็นอุปสรรคกีดขวางมองผิวเผินก็เห็นเป็นอันอื่นแต่ถ้ามองลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ลัทธิวัตถุนิยมในโลกเนี่ยมันเป็นข้าศึกเพราะตัวเองมันก็เป็นข้าศึกกับธรรมะอยู่แล้วมันยึดจิตใจของคนส่วนใหญ่ในโลกไว้มันก็ไม่สนใจในเรื่องของธรรมะนั่นถ้าว่าข้ายักษ์ตัวนี้ไม่ได้ไอ้โลกนี้ก็จะต้องทนอยู่ในความทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นไปหรือไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันนำโลกออกมาจะได้จากอำนาจของวัตถุนิยมนั่นแหละมันจึงจะมีความสงบสุขแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้ในข้อที่ว่าวัตถุนิยมมันมีเสน่ห์มากกว่ามันจับใจคนมากกว่ามันยึดจิตใจของคนไว้หมดทำให้โลกนี้หลงติดอยู่ในความอร่อยของวัตถุผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมะหรือศาสนาจะต้องมองถึงปัญหาข้อนี้ให้เป็นอย่างยิ่งคือมันเป็นอุปสรรคอย่างแรงร้ายและแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะของการเผยแผ่ธรรมะของความหวังที่ว่าเราจะอยู่เย็นเป็นสุขกันด้วยการมีธรรมะจึงขอฝากไว้ให้พิจารณาสำหรับผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมะคือพวกธรรมทาญาติก็ดีพวกธรรมทูตก็ดีอะไรที่มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะจะต้องรู้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคนี่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับการเผยแผ่มันก็ต้องดูตัวเองให้ดีว่าทำไมจิตใจของเราจึงไม่ชอบธรรมะเพราะว่าเราหลงอยู่ในเสน่ห์อันใหญ่ล้วงของวัตถุนิยม ทั้งที่ปากมันก็พูดไปเหมือนกับว่าไม่ต้องการครั้งหนึ่งเคยสอบถามไอ้คนหนึ่งว่าอยากไปนิพพานไหมเขาตอบทันทีอยากไปอย่างยิ่งอยากได้อย่างยิ่งอยากไปอย่างยิ่งแต่พอบอกว่าไอ้ในนิพพานนั้นไม่มีรำวงนะเขาเลยสั่นหัวดิกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเขาเป็นผู้ชอบรำวงเขาบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงก็ไม่ประสงค์นิพพานก่อนหน้านี้ก็หวังจะได้นิพพานคงจะด้วยความคิดว่า ในเมืองนิพพานนั้นจะมีรำวงที่สนุกสนานยิ่งกว่าที่นี่เนี่ยผู้ชอบรำวงคนนี้จึงอยากจะไปนิพพานบอกว่าอยากไปนิพพาน นั่นแหละด้วยดีเถอะว่ามันมีลักษณะอย่างนี้อยู่ด้วยกันแทบจะทุกคนก็ว่าได้ฝากว่าอยากไปนิพพานเพราะเขาบอกว่าในนิพพานไม่มีรสอร่อยอย่างนี้นะอย่างรสอร่อยของวัตถุอย่างนี้นะมันก็สั่นหัวอีกนั่นแหละนี่ดูให้ดีว่าไอ้วัตถุนิยมนี่มันยึดโลกทั้งโลกไว้สัตว์โลกทั้งหมดไว้ในลักษณะอย่างไร เราจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ไปจนตายหรือว่าจะช่วยกันแก้ไขช่วยดึงออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมอาตมาเห็นเป็นความจำเป็นที่ว่าจะต้องยึดมนุษย์ไว้ให้ได้ไม่ให้ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมจึงได้มุ่งมั่นบากบั่นในการเผยแผ่ธรรมนิยมเอาก็ถือโอกาสพูดถึงคำว่าธรรมนิยมไปซะเลยว่าไอ้เรื่องวัตถุนิยมนั้นมันเป็นคู่กันกับจิตตนิยมมันตรงกันข้ามกันอยู่แต่ว่าถ้าจะหลงไหลในเรื่องจิตตนิยมมันก็จะไปติดรสอะไรบางอย่างคล้ายๆกันอีกเป็นสุดโต่งฝ่ายจิตมันก็ร้ายพอๆกับสุดโต่งฝ่ายวัตถุมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับวัตถุหรือว่าครอบงำทั้งจิตและวัตถุควบคุมได้ควบคุมได้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตเป็นความถูกต้องทั้งสองทางคือพอดีทั้งสองทางคือทั้งทางวัตถุและทางจิตให้ความถูกต้องอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมะหรือธรรมนิยมอย่าเข้าใจไปว่าหลีกจากวัตถุนิยมแล้วก็จะต้องไปติดกับจิตตนิยมมันก็ไม่ได้มันเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาสุดโต่งด้วยกันทั้งนั้นมันต้องถูกต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็เรียกว่าธรรมนิยมนั่นคือว่าธรรมะนี่มีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจให้ดีๆให้ถูกต้องเพียงพอที่จะระงับไอ้ความเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งสิ้นได้เดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมนิยมไม่ได้เพราะว่าไอ้วัตถุนิยมมันดึงดูดไปหมดสิ้นไอ้จิตตนิยมแท้ๆมันก็ไม่มีการดึงดูดไอ้คนทั่วไปเหมือนวัตถุนิยมมันดึงดูดได้เฉพาะบางคนหรือบางพวกที่หลงไหลในเรื่องจิตนั้นมันยังเป็นส่วนน้อยถ้าดึงดูดไปได้มันก็เป็นฤาษีมุนีชีพรายอยู่ในป่าในโลกไม่เป็นปัญหาแก่บ้านแก่เมืองอะไรแต่ที่มันกำลังเป็นปัญหาอยู่ในบ้านในเมืองนี่เป็นเรื่องของวัตถุนิยมทั้งนั้นแต่มันสุดโต่งไปอยู่ในป่าเป็นจิตนิยมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันแค่มันจะต้องรู้จักทำชีวิตนี้ให้มีประโยชน์ชีวิตนี้มันประกอบอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองคือประกอบอยู่ด้วยวัตถุคือร่างกายแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยจิตคือจิตใจมันมีทั้งทางวัตถุและทางจิตประกอบกันอยู่เป็นชีวิต นี่จะต้องพิจารณาดูกันต่อไปดีๆว่ามันจะต้องมีความถูกต้องทั้งสองทางคือทั้งทางวัตถุและทางจิตเป็นธรรมนิยมขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรามาพิจารณาเรื่องวัตถุนิยมโดยเฉพาะในฐานะเป็นศัตรูอันร้ายกาจและท่านทั้งหลายที่ไม่เคยทราบความหมายของคำคำนี้ยังไม่เข้าใจคำคำนี้ก็จะได้เข้าใจเพราะว่าคำว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี้มันก็มีความหมายหลายแง่หลายมุมหรือหลายลักษณะความหมายแรกที่สุดวัตถุนิยมก็คือลุ่มหลงรสอร่อยของวัตถุบูชารสอร่อยของวัตถุเพราะมันง่ายเด็กๆคลอดออกมาจากท้องมันดามันก็ง่ายที่สุดที่จะติดในรสของวัตถุนับตั้งแต่น้ำนมของมันดาเป็นต้นมาจนของกินของอร่อยต่างๆเป็นไปได้เองไม่ต้องมีใครสอนไม่มีต้องใคร ส่งเสริม มันก็ยังเป็นไปเองได้มันมีวัตถุนิยมรอคอยที่จะจับตัวทารกที่คลอดมาจากท้องแม่ในภายในไม่กี่วันมันก็มีอำนาจครอบงำจิตใจเด็กๆเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาด้วยความลุ่มหลงในทางวัตถุและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสมรรถภาพสูงขึ้นก็มันชวนให้ลุ่มหลงในรสอร่อยทางวัตถุลึกลงไปอีกทุกๆทางเสร็จมันยักวัตถุนิยมเอาตัวไปได้คือไปบูชารสอร่อยของวัตถุนี่ก็เรียกว่าวัตถุนิยม เราแม้ไม่ถึงขั้นนั้นนะมันก็พอใจในความสะดวกสบายทำนองนั้นแม้ไม่ถึงขนาดเป็นลึกซึ้งถึงกามารมณ์อันเหนียวแน่นแต่เพียงแต่ความสะดวกสบายในทางวัตถุมันก็ชวนให้เป็นวัตถุนิยมต้องการจะบำรุงบำเรอจากการบำรุงบำเรอด้วยวัตถุให้มีความสะดวกสบายเพียงแค่นั้นแหละมันก็ทำให้คนเป็นวัตถุนิยมได้ไม่ต้องถึงกับเป็นเรื่องกามารมณ์อันลึกซึ้งรวมกันเข้าทั้งสองอย่างมันก็เลยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุนิยมพวกหนึ่งลึกลงไปถึงรสอร่อยทางกามารมณ์ก็เป็นวัตถุนิยมพวกหนึ่งเอาเพียงแค่ความสะดวกสบายทางกายเพียงมีห้องปรับอากาศหรือมีรถราอะไรที่มันสะดวกสบายแล้วก็พอใจหลงไหลอันนี้ก็ยังเป็นวัตถุนิยมทีนี้มันก็รู้จักแต่ความงามทางวัตถุไม่รู้จักความงามในทางจิตใจรู้จักค่านิยมแต่ในทางวัตถุเขาไม่รู้จักค่านิยมในทางจิตใจเนี่ยรู้จักความงามและค่านิยมกันแต่ในทางวัตถุไอ้ความงามทางจิตใจนั่นไม่รู้จักและจะฟังไม่ถูกเช่นคำว่าธรรมะมีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในเบื้องปลายนี่พวกเรานี่ฟังไม่ถูกอย่าว่าแต่ชาวบ้านญาติโยมแม้แต่พระเนนจะอยู่ในวัดมันก็ยังฟังไม่ถูกว่าธรรมะมีความงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในเบื้องปลายอย่างไรเพราะมันก็มีจิตใจรู้จักในเรื่องทางวัตถุและความสะดวกสบายทางวัตถุจึงไม่พอใจและหลงรักในธรรมะแม้จะมีความงดงามอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันไว้เองว่าธรรมะนี่มันมีความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายซึ่งสวดกันอยู่ทุกวันนั่นแหละ อาทิกัลยานังมัทเธกัลยานังประโยสานกัลยานังพระพุทธองค์ทรงกำชับว่าเธอทั้งหลายจงเผยแผ่ธรรมะประกาศธรรมะให้มีความงดงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายเดี๋ยวนี้ธรรมทูตธรรมทายาทของเรารู้จักความงามของธรรมะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายหรือเปล่าถ้าไม่รู้มันก็ไม่รู้จะไปเผยแผ่ธรรมะให้มีความงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายได้อย่างไรนี่รสนิยมหรือค่านิยมมันยังไกลกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็รู้จักความงามและค่านิยมแต่ในทางวัตถุภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าวัตถุนิยมที่นี่มาถึงกฎเกณฑ์ต่างๆการตรากฎเกณฑ์บัญญัติกฎเกณฑ์บันทึกประวัติทำอะไรที่เป็นหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราวนี่มันก็บันทึกกันได้แต่ทางวัตถุเพราะมันไม่รู้เรื่องทางจิตใจมันตำรับตำราอันมหาศาลกฎเกณฑ์ต่างๆที่บัญญัติสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นเรื่องทางวัตถุไปหมดแล้วก็หลงว่านี่หมดแล้วสูงสุดกันเท่านี้ไม่มีเรื่องอะไรนอกไปจากนี้การบันทึกประวัติศาสตร์น่าหัวเราะที่สุดมันก็บันทึกกันได้แต่เรื่องทางวัตถุหรือแสดงออกมาทางวัตถุทางจิตใจมันไม่มีเลยทีนี้ที่ว่าจะเป็นนักปราชญ์จะบัญญัติความจริงของธรรมชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็บัญญัติได้แต่เพียงเรื่องทางวัตถุที่ผิวเผินไม่รู้และไม่ได้บัญญัติลึกซึ้งลงซึ่งก็เป็นเรื่องทางจิตหรือทางธรรมะแล้วก็ยึดหลักอันนี้ที่บัญญัติขึ้นมาอย่างหลับตามีวัตถุเป็นหลักเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นคัมภีร์เป็นตำรับตำราอะไรที่ถูกต้องก็ยึดเป็นหลักมันก็เป็นวัตถุนิยมหนักขึ้นไปอีกจนกระทั่งในที่สุดมีทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อแน่นแฟ้นว่าวัตถุเป็นเครื่องนำจิตตามหลักที่เรียกว่ามาทีเรียลไดเลกติกมาทีเรียลิซึมไดเลกติกมาทีเรียลิซึมทัศน์วัตถุนิยมที่ถึงพร้อมด้วยเหตุผลที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าวัตถุนั้นนำจิตก็อย่างที่พวกคอมมิวนิสต์เขาถือเป็นหลักเป็นใหญ่ว่าถ้าวัตถุดีแล้วก็ดีหมดน่ะอะไรก็ดีหมดอ่ะเพราะว่าวัตถุมันจะนำจิตใจให้ดีเนี่ยฟังดูถ้าวัตถุดีแล้วมันจะนำจิตใจให้ดีเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าวัตถุนั้นมันนำจิตให้ตกจมปลักน่ะถ้ามันตกจมอยู่ในวัตถุในปลักหนองของวัตถุน่ะวัตถุนำจิตมันนำไปอย่างนั้นพวกนั้นเขาอ้างว่าวิวัฒนาการทั้งหลายในสากลจักรวาลเนี่ยวัตถุนำจิตวัตถุดีและจิตดีนี่มันฝืนหลักธรรมชาติมันหลอกลวงอย่างยิ่งวัตถุจะเป็นเครื่องนำจิตมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเกินนะแต่เขาก็ยังหาเหตุผลมาพิสูจน์กันได้จนให้ทุกคนลุ่มหลงมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วมาร่วมแรงร่วมกำลังระดมกันพัฒนาวัตถุเป็นการใหญ่แล้วเราก็จะครองโลกคอมมิวนิสต์จึงคิดจะครองโลกโดยการพัฒนาทางวัตถุส่วนหลักธรรมะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามมันมองเห็นข้อเท็จจริงหรือความจริงว่าวัตจิตมันนำวัตถุไม่ใช่วัตถุนำจิตความคิดนึกเป็นไปก่อนแล้ววัตถุจึงจะเกิดขึ้นและเป็นไปตามในร่างกายของเรานี่มีจิตเป็นเครื่องนำให้ร่างกายเจริญงอกงามออกมายิ่งขึ้นเมื่อร่างกายเจริญงอกงามแล้วมันก็ส่งเสริมจิตจริงเหมือนกันในร่างกายที่ดีที่สบายที่มีอนามัยสุขภาพดีจิตมันก็ดีนี่ก็จริงเหมือนกันแต่ถ้าจะถามอะไรเป็นเครื่องนำอะไรกันแล้วก็ดูดีๆว่าวัตถุนำจิตหรือว่าจิตนำวัตถุตามหลักพระพุทธศาสนาเราถือว่าจิตนำวัตถุต้องทำจิตให้ถูกต้องและทางกายหรือทางวัตถุก็จะพลอยถูกต้องไปตามข้อนี้มันน่าจะเห็นกันได้ง่ายๆนะ ถ้าเราอย่าไปหลงในการหลอกของพวกวัตถุนิยมแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจิตมันนำวัตถุก็จึงพัฒนาจิตให้มันถูกต้องแล้ววัตถุหรือร่างกายนี่มันก็จะถูกต้องเป็นไปตามดังนั้นความเชื่อความคิดความเห็นที่เชื่อว่าวัตถุนำจิตนั่นแหละคือวัตถุนิยมนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของวัตถุนิยมพวกนี้พวกที่นิยมวัตถุนี่ก็เชื่อกันว่าถ้าเราทำการพัฒนาทำให้เจริญนั่นการพัฒนาหรือการทำให้เจริญนั่นมันขึ้นอยู่กับวัตถุโดยมุ่งแต่จะพัฒนาหรือให้เจริญทางวัตถุซึ่งก็มันมีผลมหาศาลออกมาเป็นที่พอใจมากมายได้เหมือนกันแต่มันเสียสมดุลในการที่ว่าจิตจะนำวัตถุมันไม่สมดุลมันก็ถูกให้วัตถุนำไปเฮกันไปในทางวัตถุนั่นการที่ถือว่าความเจริญหรือการพัฒนาขึ้นอยู่กับวัตถุนั่นแหละคือวัตถุนิยมเป็นความคิดที่เป็นวัตถุนิยมนั่นการพัฒนาวัตถุจนท่วมโลกพัฒนากันจนโลกเป็นธาตุของวัตถุนิยมนั่นแหละคือวัตถุนิยมแล้วเขาก็บูชาวัตถุนิยมเป็นลัทธิที่จะช่วยให้รอดได้ก็บูชาวัตถุนิยมอย่างเป็นสิ่งสูงสุดนับตั้งแต่บูชาความอร่อยทางกามารมณ์ทางวัตถุเป็นพระเจ้าหรือยึดถือกฎเกณฑ์บัญญัติทั้งหลายที่บัญญัติไว้โดยอาศัยหลักทางวัตถุเป็นพระเจ้าการมีวัตถุเป็นพระเจ้านั่นแหละคือลัทธิวัตถุนิยมวัตถุเป็นสิ่งสูงสุดจึงมีการจมอยู่ในความหลอกลวงของวัตถุอย่างหลับหูหลับตาพัฒนาวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุระวังดีๆผู้ที่ชอบวัตถุและพัฒนาทางวัตถุนั้นอย่าให้มันไปถึงขนาดว่าพัฒนาจนตัวเองตกเป็นธาตุของวัตถุนี่พุทธบริษัทจะต้องระมัดระวังมิฉะนั้นจะสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทจนหมดสิ้นนี่ลักษณะดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าวัตถุนิยมคือบูชาความอร่อยจากวัตถุเห็นวัตถุเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นเครื่องนำจิตพัฒนาจิตก็คือพัฒนาทั้งหมดแล้วก็บูชาวัตถุหรือกฎเกณฑ์ทางวัตถุเป็นพระเจ้านี่มันมีลักษณะหลายๆลักษณะอย่างนี้รวมความแล้วก็คือวัตถุเป็นใหญ่วัตถุเป็นหลักวัตถุเป็นความจริงเอาจิตเป็นเรื่องเลวไหลหลอกลวงเป็นเพียงปฏิกิริยาทางวัตถุวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนช่วยให้เกิดความคิดเช่นนั้นพลังงานเนี่ยมันเป็นผลออกมาจากสสารแล้วก็เลยว่าสสารนั่นแหละทำให้เกิดพลังงานให้กายนี่แหละให้เกิดจิตคือพลังของจิตทางวิทยาศาสตร์มันก็ชวนให้คิดอย่างนั้นชวนให้เชื่ออย่างนั้นมันเคยเกิดความยุ่งยากลำบากแก่พวกที่จะชี้แจงว่าไอ้จิตเนี่ยมันนำวัตถุเมื่อเรารู้จักลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมกันทุกๆลักษณะแล้วก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงข้อที่จะต้องทราบจะต้องรู้จะต้องเข้าใจโดยประจักษ์ซึ่งจะช่วยสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้คือแก้ปัญหาในการที่ว่าโลกมันตกเป็นธาตุของวัตถุจมปลักอยู่ในวัตถุนี่จะแก้กันอย่างไรก็ควรจะมีสิ่งซึ่งควรจะสนใจหรือมันจะเป็นไปได้ในทางจะแก้ปัญหานี้ก็เริ่มศึกษากันเสียใหม่ให้ถูกต้อง ว่าชีวิตนี้มันประกอบขึ้นด้วยวัตถุและจิตเรียกเป็นภาษาธรรมะในทางศาสนาก็ว่านามและรูปรูปและนามชีวิตไม่ได้เป็นรูปอย่างเดียวไม่ได้เป็นนามอย่างเดียวชีวิตประกอบขึ้นด้วยสองของสองอย่างคือวัตถุและจิตหรือรูปและนามดังนั้นมันต้องจัดการให้ถูกต้องทั้งเรื่องของรูปคือวัตถุและเรื่องของจิตถ้าไปยึดแต่วัตถุฝ่ายเดียวมันก็ผิดหมดมันก็ผิดหมดจนหกกระเมนไปเลยนี่ให้รู้ซะก่อนว่าชีวิตนี้ประกอบขึ้นด้วยวัตถุและจิตมันต้องมีความถูกต้องทั้งสองเรื่องแล้วไม่ว่าจะดูโลกในความหมายรวมกันหมดทั้งโลกไม่แยกเป็นชีวิตมันก็ยังเห็นได้ว่าไอ้โลกนี้มันก็ประกอบอยู่ด้วยวัตถุและจิตสองอย่างอีกนั่นเองนี่จะยิ่งเห็นได้ง่ายว่าจิตนั้นนำวัตถุวิวัฒนาการของโลกดำเนินไปในลักษณะที่ว่าจิตมันนำวัตถุมนุษย์คนหนึ่งก็ดีหรือว่าโลกทั้งสากลจักรวาลก็ดีมันประกอบอยู่ด้วยสิ่งสองอย่างคือวัตถุและจิตเราจะต้องมีความรู้ถูกต้องทั้งสองเรื่องทีนี้ก็มารู้จักให้ลึกลงไปอีกว่าจะเป็นวัตถุก็ดีเป็นจิตก็ดีมันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติคำสอนอย่างนี้ดูจะมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุมันเป็นธาตุทั้งนั้นนะให้ฝ่ายรูปธรรมก็เป็นธาตุฝ่ายนามธรรมก็เป็นธาตุตลอดถึงปฏิกิริยาต่างๆมันก็เป็นธาตุความสุขก็เป็นธาตุความทุกข์ก็เป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็เป็นธาตุตามธรรมชาติหากว่ามันถ้าหากแต่มันเป็นธาตุชนิดที่เป็นอสังขตะคือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรืออะไรปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธาตุอิสระอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติส่วนในสิ่งอื่นๆนอกไปจากพระนิพพานก็เป็นสังขารปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ยังเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นฝ่ายสังขตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้คำว่าทุกอย่างเป็นแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินี่ดูจะไม่มีในลัทธิศาสนาอื่นดูจะมีแต่ในพุทธศาสนาเท่าที่เคยศึกษาสังเกตมามันพบว่ามีแต่การบัญญัติสั่งสอนอยู่ในพุทธศาสนาว่าทุกอย่างแต่ละอย่างเป็นเพียงแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติจะเป็นสังขตะหรืออสังขตะก็ดีจะเป็นสังขารหรือเป็นวิสังขารคือนิพพานก็ดีมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินี่เราก็ไม่ลุ่มหลงวัตถุเกินไปไม่ลุ่มหลงจิตเกินไปเพราะทั้งสองอย่างมันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเราเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของธาตุเหล่านี้อย่างถูกต้องว่าไอ้พวกที่เป็นสังขตธาตุก็ล้มลุกลุกคลานไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งส่วนที่เป็นอสังขตธาตุมันก็ไม่ล้มลุกลุกคลานอะไรคงที่แน่นอนเที่ยงแท้เป็นนิรันดร นี่มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนที่จะเอามายึดมั่นถือมั่นเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เรียกว่ารู้ลึกถึงที่สุดของเรื่องที่จะต้องรู้สำหรับเรื่องที่เรียกกันว่าวัตถุและจิตยังรู้ไปถึงเรื่องที่สามซึ่งไม่ใช่วัตถุและจิตคือพระนิพพานเรื่องวัตถุและจิตนี่เป็นสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งกันอยู่ในวงนี้ในขอบเขตอันนี้ส่วนพระนิพพานไม่อยู่ในวงนี้ไม่อยู่ในขอบเขตอันนี้เพราะอยู่เนื้อการปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งสิ่งใดและไม่ถูกสิ่งใดปรุงแต่งไม่มีอาการแห่งการปรุงแต่งนั่นเป็นนิพพานเราเลยรู้มากกว่าที่พวกนั้นมันรู้ซึ่งมันรู้กันแต่เรื่องจิตเรื่องกายและเรื่องจิตนี่ยังรู้ถึงเรื่องนิพพานที่สูงไปกว่าจะเป็นเครื่องยุติหรือดับเสียซึ่งไอ้เสน่ห์ของกายและของจิตถ้าเรารู้มาขึ้นมาถึงขนาดนี้มันง่ายนะที่จะรู้วิธีที่จะกำจัดฤทธิเดชของไอ้วัตถุนิยมถ้าเรารู้เพียงด้านเดียว คือรู้แต่จิตด้านเดียวหรือวัตถุด้านเดียวมันก็สมมันก็ไม่สมดุลเป็นความรู้ที่ไม่สมดุลไม่มีรากฐานที่สมดุลมันก็ไม่รู้ให้อย่างแท้จริงและอย่างถูกต้องได้เพราะมันเป็นความรู้ที่บกพร่องหรือมันไม่สมดุลคือไม่รู้วัตถุเรื่องวัตถุอย่างเพียงพอไม่รู้เรื่องของจิตอย่างเพียงพอและไม่รู้เรื่องที่อยู่เนื้อความเป็นวัตถุและจิตอย่างเพียงพอนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในธรรมสัจจะแห่งความหลุดพ้นธรรมสัจจะแห่งความรอดธรรมสัจจะแห่งความหลุดพ้นมันมาจากความรู้ที่รู้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งเรื่องวัตถุและเรื่องจิตและเรื่องที่เนื้อไปกว่านั้นคือไม่ใช่วัตถุและไม่ใช่จิตคือเรื่องของพระนิพพานศึกษากันมาถึงขั้นนี้มันก็รู้หมดสำหรับที่จะแก้ปัญหายุ่งยากของเรื่องทางวัตถุเมื่อเอาความรู้ถูกต้องของเรื่องวัตถุเนี่ยของเรื่องจิตมารวมกันเข้ามันก็เป็นเรื่องของธรรมะหรือธรรมนิยมธรรมนิยมจึงเป็นเรื่องความถูกต้องของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุแล้วก็เป็นเหตุรู้จากสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ใช่จิตและไม่ใช่วัตถุคือเรื่องของวิสังขารหรืออสังขตะซึ่งไม่มีอะไรจะปรุงแต่งได้นี่มันก็เลยวัตถุเลยจิตขึ้นไป การรู้เพียงด้านเดียวเพียงเรื่องเดียวไม่จะรู้กันสักเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ทำอะไรให้ถูกต้องได้เพราะมันรู้สิ่งเดียว จะรู้เรื่องของวัตถุเนี่ยยิ่งกว่านี้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าแน่นอนมันจะอาจจะผลิตหรือประดิษฐ์ให้สิ่งที่เป็นวัตถุออกมาอย่างน่าประหลาดอย่างน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่างเดียวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆตั้งแต่เรื่องอวกาศเรื่องปรมาณูกระทั่งเรื่องไอ้คอมพิวเตอร์อะไรๆที่อาศัยระบบอันลึกซึ้งนั่นมันก็ออกมาแล้วมันยังจะออกมาอีกซึ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องทางวัตถุอยู่นั่นเองมันก็เป็นความรู้สึกเดียวหรือครึ่งเดียวอยู่นั่นเองมันไม่สามารถจะแก้ปัญหานี่เราจะต้องมีความรู้ครบถ้วนทั้งสองซีกของวงกลมแล้วก็รู้เรื่องที่อยู่นอกวงกลมเหล่านั้นด้วยรวมความว่ารู้เรื่องวัตถุดีรู้เรื่องทางจิตดีแล้วก็รู้เรื่องที่เนื้อไปกว่าวัตถุและจิตเป็นระบบธรรมะที่จะใช้เป็นหลักวิชาอันสมบูรณ์ในการที่จะทำจิตให้หายโง่ทำจิตให้อยู่เนื้อความหลอกลวงหรือเสน่ห์อันร้ายกาจของวัตถุนี่เราจะต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือความถูกต้องของวัตถุและจิตซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ยิ่งขึ้นไปจนเป็นปกติมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตเพราะปฏิบัติถูกต้องทั้งระบบกายและระบบจิตคือถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายธรรมนั่นขอให้รู้หรือยอมรับรู้ไว้ด้วยว่าคำว่าธรรมธรรมะนั่นมันคือความถูกต้องทั้งฝ่ายระบบวัตถุเลยฝ่ายระบบจิตและยิ่งขึ้นไปกว่าระบบวัตถุหรือระบบจิตมันเป็นความถูกต้องทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วปัญหาอะไรมันจะเกิดได้ ถ้ามันรอบรู้กันถึงขนาดนี้นี่เราจะแก้ปัญหาได้ก็จะการมีธรรมะเป็นตัวชีวิตอย่าให้เพียงแต่ว่าวัตถุเป็นตัวชีวิตหรือจิตเป็นตัวชีวิต ถ้ามันมีธรรมะคือความถูกต้องของสิ่งทั้งสองนั้นรวมไปทั้งสิ่งที่อยู่เนื้อสิ่งทั้งสองนั้นมารวมกันเป็นธรรมะ มาเป็นหลักเกณฑ์มาเป็นระบบในชีวิตนี้มันดำเนินอยู่เลยเกิดคำขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าธรรมชีวีใช้คำบาลีว่าธรรมชีวีใช้สันสกฤตว่าธรรมชีวินอะไรก็ได้แต่ขอให้มันมีความหมายว่ามีธรรมะเป็นตัวชีวิตเท่านี้แหละมันตะเพิดในวัตถุหรือวัตถุนิยมกระเด็นหายไปหมดแล้วยังจะตะเพิดในระบบจิตตนิยมบ้าคลั่งหายไปหมดมันเหลืออยู่แต่ความถูกต้องคือธรรมนิยมชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งนี้เป็นสักวัตธาตุตามธรรมชาติเมื่อเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็มาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเพราะเห็นความที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสักวัตธาตุตามธรรมชาตินี่คือทางออกหรือทางลัดที่จะออกมาเสียได้จากวัตถุนิยมเอาธรรมะมาเป็นหลักของชีวิตหรือถ้าดีกว่านั้นเอาธรรมะนะเป็นตัวชีวิตอย่าไปเอาตัวชีวิตที่วัตถุหรือจิตเลยเอาตัวชีวิตที่ธรรมะคือความถูกต้องของสิ่งทั้งสองนั้นเรียกว่าธรรมะแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของไอ้ธรรมะคำว่าธรรมะธรรมะนี่มีความหมายที่ดีที่สุดที่ควรจะกำหนดจดจำไว้ว่าธรรมะธรรมะนี่คือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะเกิดมาจากการที่รู้จักธรรมชาติธรรมชาติรู้จักความจริงของธรรมชาติโดยครบถ้วนคือรู้จักตัวธรรมชาติรู้จักตัวกฎของธรรมชาติรู้จักตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รู้จักผลอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่มีอยู่4อย่างที่จะต้องรู้รู้ธรรมชาติรู้กฎของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้จักผลที่เกิดมาจากหน้าที่แล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่3คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัวธรรมะที่มีความหมายจำเป็นที่จะต้องมีก่อนหรือยิ่งกว่าความหมายอย่างอื่นรู้จักหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติรู้ธรรมชาติก็ไม่ลงไหลเอาธรรมชาติใดๆมาเป็นตัวตนของตนรู้จักกฎของธรรมชาติก็สามารถจะรู้วิธีที่จะควบคุมไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติในภายในเนี่ยร่างกายจิตใจธาตุขันธ์อะไรต่างๆนี่ได้ถูกต้องถ้ารู้หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรธรรมชาติเหล่านั้นจะไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่จะดับทุกข์ได้คำสั่งสอนทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่เราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้รู้จักมันดีทั้งเรื่องวัตถุเรื่องจิตและเรื่องที่ตรงกันข้ามคือเรื่องของพระนิพพานในทางอภิธรรมก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าเจตสิกนี่มันรวมอยู่กับจิตไม่ต้องแยกก็ได้รู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตแล้วก็เรื่องนิพพานเลยก็ได้เป็นจิตดับแต่อภิธรรมที่เขาเรียนสอนกันอยู่เขาไม่แยกเจตสิกออกจากจิตเลยกลายเป็น4เรื่องคือเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องเจตสิกแล้วก็เรื่องนิพพานเจตสิกกับจิตนะมันมาแยกกันได้มันเอาเป็นเพียงเรื่องเดียวมันก็รู้เรื่องรูปคือกายนี่อย่างดีรู้เรื่องจิตอย่างดีรู้เรื่องสิ่งตรงกันข้าม ที่จะดับเสียได้ซึ่ง วัตถุและจิตนั่นนะคือเรื่องพระนิพพานทั้งหมดเป็นธาตุตามธรรมชาติมีเรื่อง เรื่องธาตุว่าไว้เป็นหลักว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุรูปธาตุคือธาตุที่มีรูปเป็นวัตถุนี่อรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปเป็นวัตถุส่วนพระนิพพานนั้นเป็นนิโรธธาตุไม่รวมอยู่ในคำว่ารูปธาตุหรืออรูปธาตุแต่เป็นอีกธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นเครื่องดับเสียซึ่งรูปธาตุและอรูปธาตุถ้าเราศึกษาจนรู้จักความเป็นธาตุอย่างนี้แล้วมันจะไปงมงายหลงไหลในวัตถุอย่างไรได้ล่ะคิดดูเถอะมันรู้ทั้งหมดทุกเรื่องของวัตถุของจิตและสิ่งที่อยู่เนื้อหรือตรงกันข้ามเป็นที่ดับแห่งวัตถุและจิตคือดับความโง่ความหลงที่จะไปยึดมั่นในเรื่องของวัตถุและจิตเพราะรู้เรื่องของพระนิพพานพุทธบริษัทเราโดยแท้จริงมันจึงตกไปเป็นวัตถุนิยมไม่ได้พุทธบริษัทที่แท้จริงจึงไม่โง่ไม่อาจจะโง่พลัดตกลงไปอยู่ใต้อำนาจของวัตถุนิยมได้เพราะมันรู้เรื่องจริง
ทีนี้ก็มาดูถึงธรรมนิยมหรือความถูกต้องนี้กันต่อไปเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็คือที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ได้แก่เรื่องอัตถังคิกัมมักเรื่องความถูกต้อง8อย่าง8ประการมารวมกันเข้าเป็นเรื่องเดียวเรียกว่ามรรคมีองค์8ถ้าเรารู้เรื่องจิตเรื่องวัตถุเรื่องจิตและเรื่องนิพพานถูกต้องแล้วเราจะสามารถปฏิบัติให้มันมีความถูกต้อง8ประการนี้ขึ้นมาได้โดยสะดวกหรือเป็นไปได้ปฏิบัติครบถ้วนในองค์มรรคทั้ง8แล้วเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิถูกต้องทางทิฏฐิความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความเห็นแล้วก็ถูกต้องทางความมุ่งหมายต้องการเมื่อมันมีทิฏฐิถูกต้องแล้วมันก็มุ่งหมายได้ถูกต้องแล้วก็มีการกระทำทางวาจาถูกต้องทางกายถูกต้องทางการดำรงชีวิตถูกต้องแล้วมันก็มีการกระทำทางจิตคือมีความภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องมันมีความถูกต้องครบหมดทั้งเรื่องทางวัตถุเรื่องทางจิตและเรื่องที่มันเนื้อออกไปมันเนื้อกว่านั้นในเรื่องวัตถุเรื่องจิตนี่ก็เป็นเรื่องโลกมันอยู่ในโลกถ้าเป็นเรื่องของพระนิพพานก็เป็นโลกุตระรู้อยู่เหนือโลกในนี้มันไม่รู้จักดีถูกต้องครบถ้วนทั้งเรื่องโลกและเรื่องเหนือโลกจิตนี่ถ้าจะเปรียบเทียบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารมันติดมาในชีวิตคลอดจากท้องมารดาไม่รู้อินเนอร์อะไรไม่รู้จะไปทางไหนที่นี่อะไรมาถึงข้าวมาเกี่ยวข้องกันด้วยการสัมผัสมันก็ตะครุบเอาความหมายนั้นนะแล้วสิ่งแรกที่มันตะครุบเอาก็คือรสอร่อยของวัตถุจิตก็เลยเริ่มผิดเริ่มโง่เริ่มหลงต้องรับโทษสมกับความโง่ความหลงคือเป็นทุกข์ทรมานเรื่อยไปจนกระทั่งเอื้อมระอาจนซึ่งเห็นความจริงว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนแล้วนี่มันจะหันมาศึกษาความจริงของเรื่องธรรมะปฏิบัติตามหลักของธรรมะแล้วก็บรรลุพระนิพพานเรียกว่าออกมาเสียได้จากวัตถุนิยมของวัตถุหรือกายแล้วก็ออกมาเสียได้จากเรื่องของจิตก็มาสู่ที่ว่างข้างนอกคือพระนิพพานมีความถูกต้องทั้งทางวัตถุและทางจิตนั่นแหละคือมนุษย์ที่ถูกต้องมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์แล้วไม่หลงไม่จมไม่ติดอยู่ในเรื่องของวัตถุนั่นจงสนใจในเรื่องของธรรมะ คืออริยะอัตถังคิกรรมัสนั่นเป็นทางออกกรรมฐานทางนี้เป็นทางออกทางออกมาจะได้จากความทุกข์ออกมาจะได้จากปัญหาหรือจะพูดกว้างกว่านั้นว่าออกมาจากโลกออกมาจากโลกหมายความว่าออกมาจากอิทธิพลทุกๆชนิดที่มันมีอยู่ในโลกซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุคนี้คือวัตถุนิยมออกมาจากสิ่งที่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจครอบงำโลกออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะแก้ปัญหาได้ในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไปหลงพัฒนาวัตถุจนตกเป็นทาสของวัตถุยิ่งขึ้นและเป็นกันดังนี้ทั้งโลกนะหน้าขบหน้าขันที่สุดเที่ยวมันช่างร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันดีทั้งโลกพัฒนาวัตถุขึ้นมาหลอกหลอนชาวโลกให้หลงจิตให้หลงติดอยู่ในวัตถุนิยมแล้วก็จมอยู่ในความหลงนี่ก็เล่าร้อนกันไปทั้งโลกทั้งโลกเลย แล้วมันอาจจะลุกลามไปถึงเทวโลกมารโลกอื่นๆด้วยเพราะความลุ่มหลงนั่นอย่าพอใจในความลุ่มหลงในสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์วิมานของทิพย์เทวดาอะไรกันนักถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องลุ่มหลงในความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็มันควรจะถือว่าเป็นเรื่องบ้าบอมากกว่าสวรรค์ที่พูดกันถึงกันอยู่นั่นน่ะไปค่ายควรด้วยดีมันมีความหลงในวัตถุนิยมเลยพวกคอมมิวนิสต์มันจึงยกออกมาเป็นข้ออ้างว่านี่บ้านี่หลงนี่ไม่เอาไม่เอาทั้งเราที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็เราฟังให้ดีมันจะไปเข้ารอยเดียวกันว่าไปลุ่มหลงในรสอันอร่อยสูงสุดของวัตถุนิยมซึ่งเขารู้จักเกลียดกันแล้วนะเราจะมาหลงอยู่ในสิ่งที่เขาเริ่มเกลียดกันแล้วได้อย่างไร ในที่สุดนี้ก็จะต้องมุ่งหมายมุ่งมาตรปรารถนาจะถอนตัวออกมาเสียจากวัตถุนิยมตนเป็นที่พึ่งแก่ตนแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติเพื่อการถอนตนแต่พระองค์ก็ช่วยถอนให้ไม่ได้ทรงทำได้แต่เพียงชี้บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเปรียบเหมือนกับผู้ชี้ทางให้เดินถ้าคนมันไม่เดินพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนี้แต่ตถาคตก็ได้บอกหนทางแล้วแต่มันไม่มีคนจะเดินจะว่าอย่างไร คนชี้ทางมีแต่คนเดินมันไม่เอาจะว่าอย่างไร มาศึกษารู้ความเลวร้ายเสน่ห์อันเลวร้ายของวัตถุนิยมหลอกลวงคนไปจมปลักอยู่ในเรื่องของวัตถุทรมานจิตใจอยู่ด้วยเรื่องมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วรับผลกรรมรับผลกรรมแล้วก็เพิ่มกิเลสแล้วก็เพิ่มกรรมแล้วก็เพิ่มผลของกรรมแล้วก็เพิ่มกิเลสนี่คืออาการที่ว่ามันจมปลักอยู่ในวัตถุนิยมเห็นแก่ความสุขสนุกสนานอร่อยทางรูปธรรมก็ได้ทางอรูปธรรมก็ได้แต่ทางอรูปธรรมมันเป็นไปน้อยมากเพราะเราจึงไม่ได้พูดถึงกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดับทุกข์นะอรูปธรรมอรูปฌานอรูปสุขนี่ยังไม่ใช่เรื่องดับทุกข์มันต้องมาเป็นเรื่องของพระนิพพานมันจึงจะเป็นเรื่องของการดับทุกข์ที่อยู่เหนืออำนาจของวัตถุโดยประการทั้งปวงรีบศึกษาให้ความจริงข้อนี้ถ้าความเกลียดในวัตถุนิยมมันก็จะตั้งต้น เห เห็นความเลวร้ายอาทีนบความเลวร้ายโทษอันต่ำทรามของวัตถุนิยมก็จะเกลียดวัตถุนิยมแล้วจิตใจก็จะหันเหไปในทางตรงกันข้ามคือธรรมนิยมคือพระนิพพานมีความพอใจในความสุขที่แท้จริงสงบเยือกเย็นแท้จริงมันก็เริ่มเกลียดวัตถุนิยมเกลียดวัตถุนิยมจนไม่อยากจะแตะต้องมันก็เป็นของสกปรกไม่อยากไม่จะจะเอาเท้าไปเคี่ยดูมันก็เกลียดมากถึงขนาดนี้เพราะว่ามีความรู้จักสุขอันแท้จริงมาจากการรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเป็นพุทธบริษัทก็ได้ถูกต้องแล้วมันก็รอดนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องของวัตถุนิยมจิตตนิยมธรรมนิยมในเรื่องของพระนิพพานมันก็เลยรู้ก็ตื่นจากหลับคืออวิชชาก็ปลอดจากการบีบคั้นของสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นผู้เบิกบานเบิกบานในธรรมะนี่มันไม่รู้จักโรยแต่เราใช้คำว่าเบิกบานเป็นกิริยาอาการของดอกไม้เหล่านี้เห็นว่ามันบานตะมือบานมันจึงจะสวยงามถึงที่สุดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องวัตถุอย่างนี้เดียวมันก็โรยมันก็เหี่ยวไอ้ทางจิตที่มีธรรมะเป็นชีวิตนั่นน่ะมันมีความเบิกบานชนิดที่ไม่กลับร่วงโรยเหี่ยวแห้งนี่คือความหมายของพระนิพพานจะเปรียบเทียบด้วยเรื่องโรคทางจิตการหลงวัตถุเป็นธาตุของวัตถุบูชาวัตถุเป็นพระเจ้านั่นเป็นโรคทางวิญญาณที่มันขาดสัมมาทิฏฐิมีแต่มิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดโรคทางวิญญาณที่ฆ่ามิจฉาทิฏฐิทำลายอวิชชาให้หมดไปนั่นแหละคือการหายจากโรคที่ก็อาศัยอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางที่จะฆ่ามิจฉาทิฏฐิทำลายอวิชชานั่นแหละคือยาการใช้ยาเพื่อให้เกิดการหายโรคแต่ถ้าใครไม่ยอมรับว่าตนกำลังมีโรคอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะพูดกันแต่ถ้ามองเห็นว่าเรากำลังเป็นโรคอย่างนี้มีโรคทางวิญญาณจมปลักอยู่ในรถอันหลอกลวงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เลยเจ็บป่วยเป็นโรคเพราะมีอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเหตุก็ฆ่าทำลายต้นเหตุนี้เสียก็เป็นการหายโรควิธีฆ่าก็คือการดำเนินอยู่ในความถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเอาบทนิยามกลางๆว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นความหมายเดียวนี่กระจายออกมาเป็น8อย่างเป็นความถูกต้อง8อย่างซึ่งรวมกันเข้าแล้วก็เป็นอัตถังคิกรรมะนี่คือทางออกของสัตว์ทั้งหลายที่จะออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมทีนี้เราก็มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ในการจะดึงมนุษย์ออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยม เราก็ต้องเผยแผ่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างถูกต้องและเพียงพอให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้และใช้ปฏิบัติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นธรรมชีวีเป็นธรรมชีวีมันก็รอดได้นี่เป็นเรื่องของ ปณิธานข้อที่สามว่าจะดึงโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมด้วยการช่วยกันมีธรรมะด้วยการช่วยให้มีการศึกษาการรู้การมีธรรมะมีการปฏิบัติธรรมะจึงจะมีธรรมะมีแต่ความรู้เฉยๆมันก็ไม่มีธรรมะแม้ว่ามันจะมีความรู้ธรรมะแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่มีธรรมะนั่นก็ต้องช่วยเหลือกันให้ถึงที่สุดให้รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะจนมีธรรมะแล้วก็รู้จักใช้ธรรมะนั่นให้เป็นประโยชน์ ในการดึงโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมดึงโลกดึงที่ไหนคำว่าดึงโลกดึงที่ไหนไปดึงโลกก้อนใหญ่ก้อนนี้อย่างไรมันก็ไม่ใช่มันก็ดึงคนทั้งโลกมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันดึงจิตดึงจิตของคนแต่ละคนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมใครมันจะช่วยดึงใครได้นั้นทุกคนมันจะต้องดึงของตัวเองโดยหลักที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนดังนั้นที่จะช่วยได้ก็คือทำให้ทุกคนแต่ละคนมีความรู้เรื่องนี้คือรู้เรื่องดึงจิตของตนออกมาเสียจากความลุ่มหลงในวัตถุหรือวัตถุนิยมช่วยกันเผยแผ่ให้เพียงพอสำหรับที่เขาจะสามารถดึงจิตของตนอย่างน้อยก็ควบคุมจิตของตนไว้ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของวัตถุนิยมนี่ขอฝากไว้เป็นความรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นของขวัญตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายที่ให้ของขวัญแก่อาตมาใครรับฟังการประกาศการเผยแผ่ธรรมะของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาของพระพุทธเจ้าคือพวกธรรมทูตก็ดีพวกธรรมทายาทก็ดีเขาจะยกกองออกไปเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ให้แพร่หลายให้กระจายควบคุมไปในหมู่มนุษย์ให้มนุษย์แต่ละคนละคนรู้จักดึงจิตของตนออกมาเสียจากวัตถุนิยมรวมกันแล้วนั่นแหละคือการดึงโลกออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมสมตามความปรารถนาทุกๆประการที่ตั้งไว้เป็นปณิธานว่าจะดึงโลกช่วยโลกออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมขอร้องความร่วมมือความสนับสนุนจากท่านทั้งหลายว่าจงมาช่วยกันในแผนการอันนี้จะดึงโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายในความร่วมมือของท่านทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าหรือมากไปกว่าท่านทั้งหลายจงดึงจิตใจของตนของตนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมนี่แหละเป็นความร่วมมืออย่างสูงสุดโลกพ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมแล้วก็จะไม่มีวิกฤตการเลวร้ายใดๆในโลกเหลืออยู่ได้ถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัตถุนิยมแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เปิดโอกาสเกิดโลภะโทสะโมหะท่วมท้นไปหมดทั้งโลกกิเลสไหลนองครองโลกแล้วก็มีความทุกข์เต็มโลกเพราะอำนาจของวัตถุนิยมซึ่งมีลักษณะน่ารักเหมือนกับลูกหนูตัวนั้นเห็นหน้าแมวมันน่ารักแต่ไปเห็นหน้าไก่งอนแดงนั่นว่าน่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้แม่หนูก็ต้องบอกว่าไอ้ลูกเอ๋ยอย่าโง่ไปที่หน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นหน้าไก่เป็นไก่ไม่มีอันตรายอะไรที่น่ารักน่าพอใจนั่นแหละคือหน้าแมวมันเป็นความตายของพวกแกอย่าไปหลงกับมันนี่เราทั้งหลายก็จงเป็นลูกหนูที่ได้รับคำสั่งสอนครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ไม่ไปหลงแมวคือวัตถุนิยมให้ตายเองให้ตัวเองตาย เรายังเป็นบุตรชนอยู่ไม่รู้อะไรมันก็เหมือนลูกหนูโง่ๆนั่นแหละต่อเมื่อได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะสูงขึ้นมันจึงจะพ้นจากความเป็นอย่างนั้นมันจะได้เป็นหนูที่ฉลาด พ้นจากอำนาจของแมว แล้วก็รู้จักเลือกว่าอะไรเป็นมิตรอะไรเป็นศัตรูวัตถุนิยมเป็นศัตรูเต็มตัวธรรมะเป็นมิตรเต็มตัวจงอยู่ฝ่ายข้างมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรผู้ชี้ทางแห่งธรรมะให้เดินตามร่องรอยของธรรมะแล้วก็หลุดรอดออกมาได้โดยหลักที่เรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาทางออกของปัญหาทุกอย่างทุกประการตามที่ค้นพบในพระบาลีพระพุทธเจ้าได้ตรัสระบุ อริยอัตถังคิกมรรคอริโยทังคิโกมรรคโคทั้งนั้นเป็นนิสรณะคือทางออกมาเสียจากปัญหาหรือความทุกข์ทุกอย่างทุกประการดำเนินตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เหล่านี้แล้วจะไม่มีความเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์อันใดมาแผ่วพานได้ขอท่านทั้งหลายจงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินตนไปอย่างถูกต้องอย่างนี้ก็จะช่วยก็จะเป็นการกล่าวได้ว่าช่วยกันดึงโลกทั้งโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยมสิ่งที่อาตมาต้องการจะพูดก็มีอย่างนี้แล้วก็ได้พูดแล้วว่าเป็นเรื่องที่สามครบถ้วนทั้งสามข้อของปณิธานขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายทุกคนได้ร่วมมือกันให้ปณิธานสามประการนี้สำเร็จประโยชน์ความสมบูรณ์ในความถูกต้องมันก็จะถึงที่สุดหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเราทุกคนก็จะสามารถเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ได้ตลอดไปการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะขอยุติการบรรยายแล้วก็ขอสรุปท้ายด้วยเรื่องส่วนตัวว่าขอบพระคุณขอบใจท่านทั้งหลายที่ให้ของขวัญวันนี้แก่ข้าพเจ้าจะขอตอบแทนในการให้ของขวัญว่าจงช่วยร่วมมือกันทำให้ปณิธานสามประการนี้ประสบความสำเร็จสมบูรณ์แล้วผลก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่ว่าจะได้ดีอะไรที่อาตมาคนเดียวแต่จะได้แก่ทุกคนช่วยกันทำปณิธานของข้าพเจ้าให้สมบูรณ์แล้วผลทั้งหมดก็จะกลับไปได้แก่ท่านทั้งหลายทุกคนขอความร่วมมือถึงที่สุดในลักษณะอย่างนี้ว่าทุกคนจงเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนทำความเข้าใจระหว่างศาสนาให้โลกไม่มีความขัดแย้งแล้วก็ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมด้วยกันจงทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้